Nydelig, da det torsdag, og det en ny episode av Aftenpodden, og her sitter vi. Vi kan jo si takk for sist, Kjetil Alstein.
Det kan vi si, takk for sist, Lars, og takk for sist, Sara.
Ja, takk for sist. Føles som det et kvarter siden, egentlig, for helt ærlig.
Ja, vi hadde den store glede av å være på Presselosjens julebord, som en årvis tilstelning for politiske journalister i Oslo.
Den mektige presselosjen, nei, det kan vi ikke si.
Nei, det kan vi ikke si. Og du, Trine, var jo ikke der, men du her.
Jeg her. Jeg satt hjemme i går og gjorde leksene mine, det vil si så Dagsnytt 18, og håpet at dere skulle sende meldinger fra julebordet.
Ja, og det jo, altså sånn julebord, vi skal ikke snakke for mye om fester alle ikke har vært på, men den har jo, det en stor glede når sånne anledninger dagsaktuelle og midt i nyhetsbildet. Og det var det jo i går kveld onsdag, for da var det jo, altså budsjettenigheten var der, og politikerne, det ikke så mange politikere der i utgangspunktet, men parlamentariske ledere, de som holder taler, noen utvalgte, på plass. Og da var det liksom gøy å se de som hadde sittet oppe hele natta, fått seg sånn 3 timers søvn,
ja.
Være litt sånn, jeg tror det var en utrolig lettelse, jevnt over, på tross av alt kaos som har vært, så var det bare en sånn, puste ut etter å ha landet dette, og ganske stor glede ved å være ute blant folk.
Ja, merkelig nok egentlig, særlig når det
folk
sånne
som oss. Journalister.
Ja. Ja. Men jeg tror nesten hele forhandlingsdelegasjonen omtrent var til stede, og jeg spurte flere av dem. En sa at han hadde sovet 1 time, og en annen sa at hun hadde sovet 3 timer.
Mm.
Så det var, synes jeg, egentlig det skal de ha for. Godt jobba, gå på julebord da, og liksom sitte der, og måtte le anstrengt også av absolutt alle vitser på deres bekostning ja. En hel kveld.
Og det var flere av dem. Jeg var ikke den siste som dro. Flere politikere som var igjen, så jeg vet ikke om de har fått seg litt søvn til slutt. Men vi må, jeg vet ikke om det noe du lurer på, Trine?
Jeg lurer på så mye, men del gjerne det som tåler offentlighetens lys.
Ja,
jeg vet for eksempel at Sylvi Listhaug var liksom kvelds tale. Altså det jo ofte en sentral politiker som, det en overraskelse, sant?
Ja.
Hvem som skal holde liksom kvelds viktigste tale.
Ja, så det litt sånn, det noen flere taler, men jeg synes det var litt gøy også politisk og kanskje mest sosialt. Da FRP-leder Sylvi Listhaug holdt sin tale, for dette jo en anledning som politikere tidligere har brukt til å på en måte lansere seg selv, vise liksom andre sider, litt overskudd, det liksom rom for å være morsom.
Ja, du skal, bestillingen jo det, det skal være en blanding av en roast og en gøyalt tale, og så det liksom sånn, ja, det litt sånn, ikke sant, du har et annet rom, det en annen type offentlighet, det en fest, og det forventet egentlig at politikerne skal være spisse og morsomme, litt selvkritiske, og så skal de sparke løs på pressen. Men ikke for mye. Så det vanskelig sjanger å løse for en ganske sånn alvorlig, seriøs stortingspolitiker, og plutselig skulle snappe inn i det. Men Sylvi Listhaug, det skal hun ha for. Hun gjorde jo et, jeg tror hun gjorde et forsøk.
Ja, men hva gjorde hun et forsøk på, Kjetil?
Altså, hun hadde jo noen, altså hun, der hun hadde noe som var morsomt, så var det jo fortsatt en politisk brodd i det. Ikke sant? Sånn som på et tidspunkt så snakker hun om NRK som Radio Gaza, som var morsomt i den settingen, men også veldig tydelig med hennes kritikk av NRKs dekning av hele krigen på Gaza. Jeg fikk noen spark. Det jeg synes var, og det jo som seg hører og bør, alle vil jo bli sett, men det jeg synes var interessant med det var at det som var budskapet var egentlig sånn, jeg trenger ikke dere.
Hun var den der reality-deltakeren som kommer inn sånn, jeg er ikke her for å få venner.
Ja.
Som jeg bare, jeg sier det som her, du dårlig, du tar feil. Dere snakker
jeg
om feil.
Og jeg skal vinne den bilen.
Ja.
Ja, jeg tror Listhaug har en, altså hvis hun får oppgave, lag en roast. Så tror jeg kunne se på det som en sånn humorsjanger. Så den bare sånn, åja, jeg skal si alt jeg ikke liker med dette, liksom. Hold my beer. Bare, ja. Så hun stod egentlig bare ramset opp. Bare en lang rekke punkter som var sånn, herregud, så ubrukelige dere håpløse journalister, ble levert på en sånn måte, egentlig uten så mye følelser. Det var egentlig bare en slags sånn, hun leste en faktaboks. Så jeg, på en eller annen måte fungerte den formen også.
Ja, for jeg tenker det veldig viktig her å understreke at det ikke sånn fornærmet på pressens vei.
Nei, nei, nei.
Det var mer fascinerende at det var sånn, en liten, ikke utskjelling, for det var ikke så følelsesmessig, nei, men bare sånn, dere liksom, er ganske dårlige alle dere som her. Dere klarer liksom ikke å skjønne norsk politikk eller jobben deres, eller noe som helst.
Ja. Ja. Stor medarbeider som
alle.
Ja, og det at jeg når ut til folk uten dere. Vi har alle de andre kanalene. Har dere fått med dere at det skjer noe rundt dere? Liksom? Så ja, interessant.
Ja, morsomt. Ja.
Men vi må jo se på dette budsjettdramaet, kaoset. Mm. Fått seg en løsning.
Mm.
Hvordan har du, du har jo ikke vært inne I podcasten siste uka og fått vært liksom, minutt for minutt delt dette her, Trine?
Nei, men jeg har sittet på utsiden og lyttet og også engasjert meg I vår veldig verdifulle chat. Så der føler jeg har fått alt jeg trenger, ikke alt jeg trenger. Ikke alt jeg trenger. Men nå sitter jeg her, og så det jo disse budsjettene, jeg føler meg litt gammel når jeg sier det jeg skal si. Jeg sier at jeg får litt déjà vu. Ja. Det klart, ja, det kaos, og nå nærmer det seg krise, og vi diskuterer hva et kabinettspørsmål. Og for å si det sånn, det ikke første budsjettet de siste 10 årene der vi har, 10-12 årene der vi har sittet og hatt den følelsen. Så her må liksom samle mange partier og sånn. Det ikke, men det klart det at de klarte å legge frem et budsjett og si nå budsjettet ferdig på lørdag, uten å ha flertall, og fremdeles 2 partier igjen som løper rundt og fremstod litt hodløse I helgen, det har ikke jeg, det kan ikke jeg huske at jeg har opplevd. Ikke at de har kommet med et ferdig budsjett, så nå det ferdig.
Det var jo spesielt, og der brukte Arbeiderpartiet den endringen som til Stortingets forretningsorden som et virkemiddel på å si at nå dette en hard frist, nå kjører vi, liksom, de som med er med, og
alle skal ikke med andre ord.
ja, og det fungerte nok på dem for Arbeiderpartiet, det å få at dette skulle bli en ryddig budsjettprosess med tanke på de nye reglene for hvordan det skal gjøres, tror jeg var ganske viktig for dem for at dette ikke skulle skli ut med en gang. Mm.
Men når vi ser litt nå, ikke sant, tilbake på siste uka, så synes jeg fortsatt det et åpent spørsmål om det var et smart og godt maktgrep som fikk liksom banket budsjettet på plass, eller om det var en tabbe fordi du skapte en såpass dårlig stemning blant disse forhandlingspartnerne at de kommer til å slite med det I ettertid. Mm. Og det litt sånn, hos meg gjorde litt sånn ute på det, og hvem, ikke sant, hvem du spør, da får du, altså, du får veldig forskjellige svar på om Arbeiderpartiet har vært kloke og manøvrert slik en erfaren budsjettsnekker skal gjøre, liksom. Eller det jo, om de har vært unødvendig brutale.
Ja. Det her jo, altså det her når sånn rett etter et budsjettkaos og I den enheten jo drømmen for en politisk journalist, for at det finnes jo så mye spinn I ulike retninger, og hvert parti har minst 2 fortellinger om hvordan dette her egentlig var genialt for deres del, og hvordan det ga dem fordeler, og hvordan Sånn at, så det liksom, å navigere I det ikke helt lett, og den forståelsen får man jo kanskje I praksis først etter en stund. Men jeg vet jo at det var, ja det liksom delt, ja, liksom, skal fortellingen vår I Arbeiderpartiet, skal det være at vi måtte følge forretningsorden og være en slags slav av det, eller var det at vi mektige og hare og tvang disse andre partiene litt sånn I kne for å vise hvem som sjefen før de neste 7 forhandlingene med statsbudsjetter og reviderte budsjetter.
Ja, for du kan tenke på det som at nå måtte vi sette standarden.
Ja, det altså, snakket også, ikke sant? Ja. Jeg snakket med en arbeiderpartipolitiker som mente at det var litt viktig å få satt den foten, vise hvem som sjefen, liksom. Hvem det store partiet I dette her?
Ja, og det litt, litt interessant. Så Eivind Tredal skrev på et tidspunkt før alt dette var landet og sammenlignet Støre med Solberg. Og så liksom, og det jo veldig mange som gjør nå når Solberg ikke lenger statsminister, og de skal prøve å få dette til, så peker de på Solberg sin evne til å alltid klare å samle disse partiene hun måtte lage budsjett sammen med. Og hans versjon av det var liksom at hun jobbet veldig klokt med å alltid gi alle partnerne noen blanke seire, og alle fikk lov å skinne og liksom strakk seg veldig mye og liksom det store partiet var det rause partiet og den største må alltid være rausest og kontrasterte Støre Arbeiderpartiet mot henne da. Og hvis vi ser på resultatet så tror jeg det vil være å ta I og si at alle har fått noen blanke seire som liksom bare deres hvis det skulle være målet da.
Ja, fordi, og det her har jeg slett ikke helt forstått, så kanskje du kan hjelpe til med det, Kjetil. Altså, gevinsten for SV og MDG, som da var utenfor på den første avtalen, fikk en tilleggsavtale. Har de kommet lengre? Altså, var det lønte seg vant de på denne manøveren?
Ja, de har fått noe, og så var det var jo tydeligst hva MDG ville ha. Altså, de skulle ha noe mer på klima, og der har du fått noe på... Du har fått et løft eller et vedtak om at regjeringen skal komme tilbake I revidert nasjonalbudsjett I mai med forslag til klimatiltak som skal kompensere for det at veibruksavgiften blir lavere enn det som var opprinnelig foreslått, som jo vil gi økte utslipp. Så det er et konkret vedtak og en forpliktelse for regjeringen at det skal komme nye klimatiltak i revidert. Det er en forskjell. De har også fått et mer sånn langsiktig mål om at det fortsatt skal være CO2-avgift på sokkelen etter 2030, noe rundt der, og det er jo ful på taket, kan man trygt si, for det er litt langt fram, det er etter neste valg. Og så fikk de på plass denne kommisjonen, omstillingskommisjonen, og der, det er liksom på den ene siden, så er det et ombruk av en seier SV hadde i fjor i budsjettavtalen da. For da kom det inn, og da kom det sånn ramlende inn i siste sekund, sånn løst forslag i salen.
Vi snakket om det i går som at det var en sånn regifting-greie.
Ja.
Vet du, den der vinflaska som bare går rundt og rundt og rundt.
Ja, men de har fått mye mer detaljer på hva som skal være i mandatet, og det er jo ikke sånn at dette er en liksom, nedtrappingsplan eller avviklingsplan for norsk olje- og gassektor, men jeg mener det er den kommisjonen kan bli verdifull, fordi norsk økonomi står oppi en omstilling som vi ikke helt vet hvordan blir. Det vil påvirkes av energibehov i Europa, av hvordan Europa legger om sitt energisystem, hvor lenge trenger de gassen, hva betyr det for, hva er smarte investeringer på norsk sokkel, hva kan være risikable investeringer, hvordan skal du gi rom for annet næringsliv til å vokse frem. Så det var en diskusjon på Politisk kvarter i dag med Klaus Moen, rektor ved Universitetet i Stavanger, som jo akkurat de tingene han snakker om der, det behovet for hvordan får vi til den omstillingen, det kan den kommisjonen gå inn i.
Ja, og så er det jo forskjell på denne, altså til og med oljenæringen selv sier jo at tusen takk, dette vil være nyttig for oss. Og få laget en sånn kommisjon. Så de er jo ikke der at de går inn og sier at dette vil vi ikke ha. Men litt forskjell på mandatet her. Så det var, jeg lurer på om det var Kristin Clemet som sammenlignet det med avkommersialiseringsutvalget, som hadde et mandat som på en måte konkludert, altså du kommer med en konklusjon og så sier at nå skal utvalget finne grunner og måter til at vi kan konkludere sånn som vi allerede har gjort. Og det mandatet har de jo ikke fått, og det hadde jo ikke dette flertallet kunne gått med på det.
Men bare for å si, altså, det her er åpenbart at vi trenger en diskusjon om hvordan Norge skal komme igjennom de årene fremover.
Den overgangen, ja.
Men selv det å be om noe sånt, er altså sitter så langt inne, fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet får helt sånn hetta for at, betyr dette at vi sender et eller annet signal om at vi ikke skal satse på olje og gass fremover?
Ja, men det er ikke så rart. Det er ikke så rart, fordi at altså, helt frem til siste ukene så har MDG snakket om det, så vi må legge en plan for avvikling.
Ja, ja.
Og det ordet der, da ringer liksom alarmen i 80% av de folkevalgte.
Men de har jo blåst det opp, altså Arbeiderpartiet i spinnet sitt sånn mot slutten av forrige uke og inn mot det som skjedde i helgen, var jo sånn, da dro de jo som om MDG skulle liksom stenge ned sokkelen i morgen. Ja. Så det er noe, det sier litt om hvor tabu det er å diskutere hva som skal skje med norsk olje- og gassektor. Og du hørte i spontanspørretimen i går, der Sylvi Listhaug later som om nå er det som MDG som styrer norsk oljepolitikk. De gjør ikke det.
Men det er jo interessant da, for at det bare snakket med også noen rundt forhandlingsapparatet, og de hadde jo den pressekonferansen 2 på natta. Og det var sånn, hvorfor? Altså, hvorfor 2? Det var jo nesten ingen som åpenbart fulgte med på det. Og da var det en som sa at det var, når du først hadde den enigheten, så var det så stor sjanse for at det skulle lekke,
ja, det
og at fram mot morgenen, og at noen på en måte skulle få satt dette her inn på sine premisser. Da.
Altså tatt eierskap til historien, liksom, ja, fortalt på sin måte.
Ikke sant? Ja. Sånn at det her, min kilde pekte ikke på spesifikke der, altså, men det, liksom, det er åpenbart, det hørte man også på Politisk kvarter i går, ikke sant? Altså, forståelsen av for eksempel dette arbeidet er sånn, noen vil si at det er dramatisk på vei mot liksom, en omstilling, andre vil si at det absolutt ikke skal ha noen si for norsk olje og gass.
Mm.
Og den,
men de klarte ikke helt å unngå det da.
Nei, de klarte ikke å unngå det da, det gjør det, men da var det i hvert fall, man startet fra et likt utgangspunkt, og det er jo ikke så lett å spinne. Jeg så jo godeste, bare i SV, så var det jo sånn at partisekretær Audun Herning la jo ut på en sånn gruppe på morgenkvisten i går, at sånn, jeg regner med at alle nå tar en liten runde I eget og andres kommentarfelt. Fint å minne alle som var veldig negative på at det viste seg at det lønte seg å ikke skrive under på mindretalsforslaget. Og så går det liksom to timer, og så nestlederen I SV ute og sier at det var vondt å skrive under på den enigheten, og at historien vil dømme oss for å ha feilet I Palestina-politikken. Det sånn...
Det den videoen fra Marian Hussein, det jo veldig spesielt. Hun en del av partiledelsen. De hadde gått sin stortingsgruppe og anbefalt å godkjenne den avtalen, og så legger du ut den videoen.
Ja, og ikke nok med at, den, at hun sier det, men hun anklager jo egentlig også da budsjettpartner Arbeiderpartiet der for å rett og slett sette profitt foran menneskeliv. Ja. Altså det en sånn, det jo en formulering der som den veldig drøy. Og det kanskje mulig å ta det på kontoen for at det var mye følelser, men det klart at det kan man egentlig ikke si. Ikke når man nestleder I et parti som akkurat har inngått en budsjettavtale.
Det jeg mener, fordi at alle partier har jo folk som kommer inn med et ekstremt engasjement, sterkt engasjement for en spesiell sak eller et spesielt område, og som kjenner mye på når partiet må inngå kompromisser, så treffer den saken, og som til en viss grad må få lov å uttale seg om sorgen da over at ikke det gikk sånn som de ønsket det. Men når du en del av partiledelsen, da det annerledes. Og jeg synes at det en veldig svak rolleforståelse av Hussein når hun like etter SV har gjort dette, og Bergstø og de andre prøver å liksom gjøre det de skal gjøre, og si at dette gjorde vi, dette står vi for, ryggen rak, her våre seire. Og så kommer hun, som også I partiledelsen, og svekker det inntrykket, det veldig svak rolleforståelse.
Mm. Jeg tror helt åpenbart at jeg helt sikker på at det det mange I SV som mener også, men jeg har liksom prøvd å tenke litt, ok, men hvorfor den videoen ikke bare fjernet? Ikke sant? Hvorfor tillater resten av partiledelsen at hun gjør det? Og jeg tror at akkurat den, altså akkurat Palestina og den saken for henne såpass, altså det er så enormt sterkt emosjonelt at det blir krevende når det først har skjedd. Så det et eller annet med at du kan liksom, hvis du går inn og knallhard og tar henne nå, så kan det bli rett og slett litt styggere enn det bør være, fordi at det nok en, ikke sant, en hilsen til hennes bakland, og veldig mange av de som har stemt henne frem, som engasjert I denne saken på en måte som altså det er dypt, dypt følelsesmessig.
Men det jo en hilsen, det jo på et eller annet vis, SV har måttet navigere dette her, og vi har jo diskutert det lenge, at det kanskje ikke var det letteste ultimatum eller krav å komme med, at oljefondet skulle trekke seg ut av israelske investeringer og få gjennomslag der. Men jeg kan jo forstå at de I ledelsen eller hos nestleder I SV må kvittere ut dette på et eller annet vis. Altså de må, ja, også, på en måte, de må signalisere og vise til velgerne sine, som de har stått på barrikadene for I månedsvis, så må de jo si noe som viser at de
faktisk at de tar det på. For dem
ja,
også.
Ikke sant? Ja.
Men da må hun også forklare hvorfor det var riktig å gjøre det.
Ja, for dette var en kapital feilvurdering, og den startet ikke I går. Det startet jo for lenge siden. Det var jo når de valgte det som den viktigste saken. Og når jeg satt hjemme I går da, så på Dagsnytt 18, så jeg varoverfører for SV, Inger Brokker, de Røyter, hun varoverfører I Arendal. I diskusjon med Lars Haltbrekken, den andre nestlederen, og hun kommer jo med ramsalt kritikk av sin egen partiledelse egentlig, og under her ligger jo kritikk av prioriteringene, fordi at sant, hun står midt oppe I sånn kommuneøkonomisk katastrofe, for de skal kutte 300 millioner kroner, det ganske mye, og de må legge ned skoler, og de må legge ned barnehager, og de må, liksom, de må kutte I tjenester, og for de da, så sitter der ute og tar ansvar, virkelig tar ansvar lokalt, og så har et parti på Stortinget som holder på med litt sånn, sant, selvfølgelig, jeg tipper hun også ekstremt engasjert I den saken, men dette et statsbudsjett I Norge som skal påvirke norske innbyggere de neste årene. Og så velger du en sånn sak, en sånn symbolsak for det, og legger så mye vekt på det når folk sitter der ute. Det tror jeg flere I SV vil reagere på, altså. Og det har jo pipplet ut også, liksom den diskusjonen om akkurat de prioriterende, hva de gikk inn I de forhandlingene med, jo ikke ferdig.
Nei, og også ikke bare på den ene saken, Trine, men det har jo også kommet frem at det har vært stor splittelse I SV. Det var en landsstyremøte, om de skulle gå for budsjettavtalen eller ikke, hvor det var sterk uenighet. Og ifølge I hvert fall flere medier så tappte Bergstø egentlig den saken og for eget landsstyre. Så det ting som tyder på en måte at det er ikke en veldig sterk partileder og en sterk partiledelse I SV. Når du tenker på liksom, hvor stor grad av oppslutning har du I egen organisasjon. Men jeg tror også en utfordring for SV at det heller ikke noe alternativ. Sant? Altså, det ikke som at det står noen andre klar til å ta over.
Nei, og det, du får litt følelsen at hvis de har prøvd alt i Espen nå, så bør du i hvert fall trekke ut kontakten og se om det hjelper oss å restarte. Men de har kommet dårligst ut av hele denne budsjetthøsten. Og de andre har mer som plusser og minuser.
Ja, og si ingen snakker om rødt, og noen ganger er det dumt, men akkurat nå er det jo kanskje for dem en stor fordel. Altså, nå de har på en måte bare sjekket ut, tatt seieren og gått videre.
Ja, altså, jeg tror rødt store seier her jo at de fremstod da i helgen som pragmatiske kompromissvilje. Altså, vi har de fått de stemmene vi har, det grenser for hvor mye gjennomslag vi kan få, og dette vi fornøyd med og skryter av det. Og så den ekstra runden etterpå har bidratt til en ting for Rødt, og det at de som tidvis putter Rødt inn blant miljøpartiene ser at de hører ikke hjemme der. For det er ikke en prioritering for Rødt. Det var det MDG og SV som brukte ressurser på.
Vi må ta en liten runde på en annen politisk sak som har gått i kverna på Stortinget denne uka. Fordi Jens Stoltenbergs ønske om en skattekommisjon det durer videre.
Det litt sånn, slags... det han ønsker seg til jul. Det ja. Sånn, han ønsker seg så veldig en sånn, det mulig å få til en sånn, vil han gjerne ha skattekommisjon?
Ja. Og der kom det fram at altså Sylvi Listhaug og FRP var vel omtrent like ivrig på det som på å rose presselorsen. De sa nei takk, her tror vi ikke det kommer noe vei. Men resten av partiene vel nå med.
De med.
Er det liksom et stort, viktig grep som ligger og durer der i bakgrunnen, eller hvordan ser det ut for å stå på meg?
Næringslivet ønsker seg en skattekommisjon, og jeg tror mange av de politikerne som genuint opptatt av næringslivets rammebetingelser, og som jeg tror jeg har sagt en del ganger i dette studiet, så næringslivet, det en ting de mer opptatt av enn lavere skatter, og det forutsigbarhet. Altså, du kan ikke gå inn i en ny valgkamp der på en måte skattesystemet ligger i potten som en sånn, skal vi endre veldig på det, eller skal vi ikke gjøre det? Der sitter mange tusen mennesker i Norge og tar beslutninger om å investere og satse hver eneste dag, og der skatt er en del av regnestykket, ligger inne i Excel-arket, er med liksom på å påvirke hvordan du vurderer fremtidig fortjening når du setter, fortjeneste når du setter inn penger av sted. Så dette er utrolig viktig å få forutsigbarhet på. Så de som er genuint opptatt av næringslivet, de vil ha et forutsigbart skattesystem, og da en skattekommisjon, det ikke noe dårlig sted å begynne.
Men antyder du da at FRP ikke genuint opptatt av næringslivet, eller fordi de vil jo ikke ha noen skattekommisjon, eller ja, tror i hvert fall ikke på denne da?
Ja, de kan godt være misfornøyde med at liksom initiativet kommer fra der det kommer fra, men jeg mener jo at, og Fremskrittspartiet, de har jo ikke vært med på en del sånn skattereformer før, og det kan være veldig fristende det, hvis du er litt sånn i randsonen av politikken, og liksom bare skal markere primærstandpunkter, og på en måte det du driver med. Men jeg mener at det parti som er nå det største opposisjonspartiet, sier at vi skal ikke være med i den kommisjonen, og ikke være med og diskutere det, fordi at vi skal ha muligheten i neste valgkamp til å komme sånne enkelt forslag på endringer på skatt. De må selvfølgelig kreve at mandatet er ganske åpent, og ikke er lukket, altså apropos av kommersialiseringsutvalget. Men å ikke være med, det synes jeg faktisk, det vittner ikke for meg om at de er genuint opptatt av næringslivet.
Hva tror du er tankegangen i FRP, Kjetil?
Jeg tror ikke de ser noe gevinst for seg. At de heller vil stå helt fritt utenfor og kjøre på med sin kritikk av for høye skatter og fremme sine primærstandpunkter. Og at de... Det å gå inn i en sånn, hvis du dras inn i et sånt arbeid, så skal du jo prøve å jobbe frem noen kompromisser eller løsninger da, som er veldig naturlig for Høyre og Venstre og KrF og sånt å bli med på, men som ligger litt, ikke er sånn refleksen hos FRP at her skal vi være med å være styringsparti. Ja,
men det blir jo ikke noen kommisjon da. Altså, de er så store. Altså, hvor mange er det i den stortingsgruppen? Det er 53. 47. Altså, det følger vokser og vokser. Altså, hvordan kan...
Vokser uke for uke.
De kommer jo til å gjøre mer ut av seg, og det har jo vært en høst naturlig nok preget av budsjettforhandlingene, nå som det er ferdig. Så er det jo et eller annet, den svære stortingsgruppa, det må jo snart liksom begynne å bråke litt mer, men da faller det jo sammen, Kjetil. Det er ikke noen måte, resten av Stortinget kan ikke late som de ikke er der.
Nei, men du kan jo sette ned en kommisjon som gjør et arbeid, og så vil jo uansett...
Du må jo behandles i Stortinget uansett. Ingenting.
Det skal jo på høring, og regjeringen skal komme med et eller annet forslag, eller liksom man må jo forandre ut på Stortinget etter hvert, uansett. Så. Vi får se hvor lenge Jens Stoltenberg sitter som finansminister, men, om han skal føre dette i mål eller ikke.
Ja, for jeg lurer på altså, tidligere kommentator i BT og tidligere statssekretær for Venstre, Mathias Fischer, han skriver ofte analyser. Nå han...
Det sånn tenketank på Vestlandet.
Ja. Tenketank, ja. Vestlandstenk.
Men han kom ymta seg frem på med en kritikk av Jens Stoltenberg og lurte på om Stoltenberg har mistet litt følelsen med norsk politikk for at det stadig nå ramler altså dette i utgangspunktet skattekommisjonen går liksom ikke helt på flyt budsjettet var ganske trøbbel disse valgløftene som ble rotet til i første omgang og hele prosessen så han antyder vel at dette kanskje ikke går så bra for Jens Gullet og sånn
altså vi bare for å få inn den nyansen en ting var at han gjorde jo det men måten han gjorde det på det sånn klassisk jeg vil nesten våge å si mannlig øvelse som å minne om noe klokt du sa selv for en tid tilbake, så var det Mathias Fischer gjorde. Altså, han løftet jo sin egen Facebook-post fra da Stoltenberg ble utnevnt til finansminister, hvor han den gangen allerede så var sånn, vi sikre på at han liksom kommer til å lykkes, han har vært lenge ut av norsk politikk, så han liksom minnet om den. Det bare en herlig, sånn ekstra liten, arrogant øvelse. Men ja, han stiller jo et for så vidt ganske godt spørsmål da.
Ja, altså Eva Grinde i Dagens Næringsliv skriver jo en kommentar om det denne uken nå, hvor hun liksom spør, ok, begynner det å falme litt nå? Og jeg tror jo alle som har observert Jens Stoltenberg har jo observert flere ting samtidig. Det ene at han kommer inn som en rakett på alle mulige måter, ikke minst for Arbeiderpartiet, hvor folk tenker, åh, endelig kom det hjem liksom en av de voksne, og en av de som kan se helhet, og en av de som liksom skjønner Europa, masse venner overalt og alt det der. Men det vi også har sett, det er jo en som ikke har vært i Norge på ganske mange år, helt sikkert snakket mye mange, hvis du ser på hva han har jobbet med de siste årene i NATO, så tror ikke han har tid til å sitte i masse Facebook-grupper og diskutere politikk og små og store problemstillinger fra norsk politikk, så han rett og slett ganske rusten. Og har selvfølgelig ikke vært langt inn i forhandlinger om kompromisser og alt med Senterpartiet og forrige runde med Støre, sånn som den fergepris-geit og studiegjeldslette-geit viste. Men da var det jo, og da, når han foreslår det i budsjettet, og ingen reagerer på det, så forteller jo det også om kombinasjonen av at han kommer hjem og er litt rusten på litt sånn, om ikke håndverket, det er han nok ikke rusten på, for det har han jo holdt på med i alle disse årene politisk håndverk. Men rett og slett med å forstå liksom fine-tuningen av hva er viktig for de forskjellige partene her. Og han hadde jo en... Når vi hadde mye diskusjon om kommunene og økonomien i kommunene, så virkelig, det er ganske dramatisk oppleves der ute. Og den kontrasten mellom den veldig rike staten og de veldig fattige kommunene, da, den gapet mellom disse to størrelsene blir bare videre og videre. Og det skjønner alle som har reist rundt i norske kommuner de siste årene, mens han da sier litt sånn, ja, jeg har aldri møtt en ordfører som ikke vil ha mer penger. Litt sånn sleivete, og sånne ting så det er som å kaste en håndgranat ut der ute, og det er litt sånn, folk blir forbannet av det, sant? For det viser at han ikke er i kontakt med det, samtidig som Arbeiderpartiet tillater at han har enormt mye innflytelse, så gjør at en hel regjering sitter helt taus rundt bordet når han sier, ok, Senterpartiets gjennomslag på ferger, det stryker vi. Ok!
Ja, for det den kombinasjonen av at han kanskje er litt rusten, og at han ikke får den motstanden han burde fått.
Nettopp, ja. For det er jo det, er det da hans problem, eller er det partiet sin sånn nesegruse tro på at han kan ikke gjøre feil, og de må jo gjøre han god også, hjelpe han å være god, og da må du av og til kunne si at det der kommune, jeg tror ikke vi hadde sleivet med akkurat det, fordi at nå har vi ordfører som sitter oppe i sånne og sånne nedleggelser og hit og dit og rundt omkring, og det med fergene, vi har akkurat det med Senterpartiet, det må vi ha en plan for, og sånn oljefond nå med tikken, at du liksom tar det på noen morgentimer, og inntrykket ute i verden er at Norge nå faktisk dropper etikk, og skal bare tjene penger. Det kommer ikke til å bli sånn, men det er etterlatt inntrykk. Og liksom å få hjelp til å håndtere det der, kanskje masse gode ideer, men akkurat der han er nå, så er ikke han den beste til å skjønne hvordan det slår ut da.
Vil du ansette en nei-person? En som bare har som jobb?
Og det, er jo, og det virker ikke som det er styrken i Arbeiderpartiets måte å organisere ledelse på, å ha folk som faktisk kan si nei og utfordre. Det virker jo mer som de er inne i sånn tunnel og ja,
bekreftelsesfelle. Det krever sin leder i hvert fall sånn i førjulstida og så ansetter en nei-person.
Ja, nei,
det. Det en stillingsutløsning. Jeg vil ha en surpump ja. Som sier bare sånn, det går ikke, vi har prøvd det før, funker ikke.
Man skal ikke undervurdere de som rekker opp hånda og sier, jeg tror du tar feil.
Ja. Ja. Deler du analysen, Kjedel?
Ja, jeg tror det mye det, og så det litt sånn sånn som når FRP sier nei til å bli med den kommisjonen, så har det jo selvfølgelig jeg tror det handler blant annet om å stå helt fritt i den debatten, men det nok også et lite tilleggsmotiv at de påfører Stoltenberg et nederlag, at han ikke får alle med.
Ja, fordi hvis du på høyre siden, så dette, det det sånn, dette jo spinnen som du har muligheten til å nå frem med. Mm. Tenker jeg, det jo sånn, sånn strategisk, så det jo sånn, ok, Jens Stoltenberg, han har på en måte vært med å vinne et valg, han har utrolig standing på sånn, store ting. Har vi en svakhet vi kan pirke i, og til og med bidra ved å nettopp si nei til å delta i sånne samarbeid, når han kommer og rekker ut handa og prøver å være hyggelig, liksom, så bare sånn, nei takk.
Og så har de jo da fått i land et budsjett, og finansministeren har en stor rolle i det, så helt fiaskeår har det jo ikke vært. Da.
Nei, og så det jo, men nå, ikke sant, nå som vi snart kommer videre fra dette budsjettkaoset, nå lov å si at det var litt kaos.
Ja, men det, ja, men det jo det jeg synes altså, kaos har vi jo, snakker vi jo ofte om.
Kanskje
det
litt sånn overforbrukt ord?
Det var en del ganger vi snakket om det under Erna Solbergs regjeringer med ulik sammensetning,
ja.
Med bompengedrama som var midt inn i innspurten av en valgkamp, hvis du husker det, der de satt i interne budsjettforhandlinger og det holdt på å ryke. Så det var aller... Vi snakket jo om at okay, nå det, for første gang så det fem partier som skal bli enige om budsjett. Arbeiderpartiet aldri, og det var første gang Rødt skulle med, første gang MDG skulle med. Her blir det problemer. Og det ble det jo, men de kom i mål. Og med, altså det mange skittende triks og sånn, og uansvarlig pengebruk oppi dette her. Men det ikke verre enn det vi har sett de siste fire årene med bare SV, eller under Erna Solberg. Så det jo sånn, sånn sett det jo en seier for de fem, men du ser jo hvor bare et lite øyeblikk fra vandrehallen i går på Stortinget da etter spontanspørretimen så var det veldig mange av de som da hadde, fra de partiene som nå var enige som surret rundt der for å snakke med journalister og så kommer Trygve Slagsvold Vedum der og Une Bastholm står der fra MDG og så sier hun å gratulerer ikke sant de jo nå på lag de jo, og jeg bare ser det liksom, og Vedum jo som regel en sånn veldig hjertelig fyr og klemmer på folk og klapper på folk og sånn, men da var det bare en sånn kald hånd frem, og så tok det andre hånda, og så smøg han seg så fort som han kunne videre, og var veldig hjertelig med Hanne Skartveit fra VG. Fordi han vil ikke ha det bildet av at han står og klemmer
på en MDG.
En MDG-er i vandrehallen på Stortinget.
Nei, men også må jo, sant, når vi løfter blikket, så det jo, hvem trodde at det ikke skulle bli kaos? Altså, og det handler jo også om at alle disse partiene har jo behov for å vise at det koster å inngå de kompromissene, men at de har kjempet og de har vunnet. Altså, og du klarer ikke å komme ut og få troverdighet på at du har vunnet hvis du ikke har vist at du har kjempet. Sånn at det hører på en måte med. Sånn at det er ikke så uventet. Vi kommer til å være kaos neste høst også, det er jeg helt sikker på. Og i revidert også kommer det til å være kaos, så det kommer til å bli sånn nå. Men det som er med vårt system, og det at du ikke kan for eksempel skrive ut ny valg, og at du, de som har liksom stått bak en statsminister eller en regjering da, i Norge, så er de nødt til å strekke seg. Og det er sånn velgerne og systemet gjør at du er faktisk nødt til å bli enig på en eller annen måte, for Støre kan ikke bare si, ok, det her har ikke nok støtte, nå må vi ha nytt valg. Så du kan i en del andre land. Og der er det vanstyret, de får det ikke til, de klarer ikke å ta det ansvaret som de har fått, og den tilliten de har fått av velgerne til å faktisk sørge for å styre landet. Og det er jo, jeg i hvert fall veldig glad for at vi har et system og et storting som sier at, ja, det koster, det er vondt, jeg gråter, jeg legger ut videoer på Facebook med alt mulig rart, men vi tar også ansvar for at Norge tikker og går.
Men kan jeg komme med et lite oppgjør med denne budsjettprosessen?
Ja.
Fordi det her jo et...
Ditt eget oppgjør?
Ja, ja. Det ikke kjent.
Personlig, har du ikke fått nok? Det øker jo barnetrygd igjen da.
Ja, nei, det ikke personlig. Det her mer det på vegne av standen, journaliststanden.
Vanlige folk.
Fordi det er veldig få som har hørt om det her, tror jeg, men når man lager da en budsjettenhet, så er det det som kalles en B-protokoll. Og i journaliststanden så er det liksom en litt mytisk skikkelse, for det er... Der hvor det skrives ned avtaler som ikke er offentlige. Altså man har sånn, i B-protokollen så står det kanskje at man, hva regjeringen velger å ikke ikke gjøre, for eksempel.
Ja, vi enige om at vi ikke skal snakke om denne saken. Det sånne ting som ofte reguleres der.
Så, eller hvordan det skal tolkes. Det liksom forarbeidende i en lovtekstaktig. Men det jo da skjult. Og for journalister så har det vært en
det
en lang tradisjon.
Signal om at da har vi lyst til å finne ut hva som står der.
Ja, så, så det var sånn, oi, det en B-protokoll. Hva står der? Det kan være liksom noe kjempeviktig. Hvordan, så spennende. Her det noe som hemmelig. Veldig, veldig hemmelig. Og her, midt på natta, så klarer jo de ubrukelige politikerne i denne gjengen å publisere B-protokollen.
De la den rett ut sammen med resten av budsjettavtalen.
Ja, så under bare sånn B-protokoll. Ja. Og, så, og det jo problemet for enhver hund som har jaget en postbil eller hva det måtte være, som får tak i dette her, så det jo helt ubrukelig. For, da,
for problem nummer en at de bare deler det. Hallo, dette skulle være hemmelig.
Ja.
Men så kommer egentlig det aller verste.
Det aller verste at den jo Altså nå kan dere, jeg vet ikke om du har fått med det her, Trine.
Før
jeg. B-protokollen står, det enighet om at ved vesentlige milepæler ved tannhelseutredningen skal avtalepartene tilbys å bli involvert i medieuttaket.
Jo, det så jeg, ja.
Ja.
Ikke sant?
Det betyr at ingen skal få lov å kuppe den saken.
Arbeiderpartiet skal ikke få, Jan Christian Vestre, helseminister, skal ikke få stjele den saken.
Nei, nei, nei. Og så, det var punkt 1. Punkt 2 det skal avtales nærmere hvordan langsiktige prosjekter følges opp i samarbeid. Og det var ikke flere punkter.
Kan det være at
er det en C-protokoll?
At den litt lenger, at de bare løpt ut litt av den?
Altså, jeg har prøvd å sjekke litt opp i dette her, og de sier jo, og da blir det veldig mer spennende, ikke sant? Du prøver å gi meg et litt håp her, Kjetil. Kanskje det det, at det finnes noe hemmelig, men de sier at det ikke det.
Hvis man har den, så kan bare sende den til Lars.
Ja.
Men altså, det jo
eller ikke gjør det da, eller bare si at den finnes og så, så kan jeg leve i den spenningen som sånn åh, det noe der, det kan at det noe viktig
men jeg tenker jo, godt tenkt selv om klokka da var kvart over ett på natten sånn, ja. Når dette her ble ferdigskrevet at kanskje vi skal snakke litt sammen om de langsiktige samarbeidsprosjektene her det tror jeg, sånn, det tenker jeg der noen som har liksom tenkt en fornuftig tanke de skal gjennom dette 7 ganger til det var greit å bare legge noen planer kanskje, hvordan det skal gå og så bare helt til slutt så tror jeg at hvis jeg hadde vært I for eksempel partiledelsen I Arbeiderpartiet nå, tenker jeg, nå blir det godt for dem at det snart igjen skal handle om alle partiene på Stortinget, ikke bare liksom kaoset blant de rødgrønne, for nå seiler du, altså nå nærmer vi oss jo faktisk at Høyre får en ny partiledelse. Det blir kjempespennende å se, altså hvem det som får de sentrale rollene, og hvordan vil det igjen påvirke hvordan Høyre legger seg, ikke sant, I den der sandwichen mellom FRP og Arbeiderpartiet på den andre siden, og da, jeg tenker sånn, jeg tror flere AP-strateger nå vil tenke at det kan bli litt sånn deilig å diskutere med de på den andre siden av streken.
Arbeiderpartiet skal jo ha egen tid allerede neste uke, tror jeg, ifølge planen, og det å legge frem, de har jo ikke noen regjeringserklæring og sånn, siden de bare fortsatte, men nå skal de legge frem denne prioriterte lista si.
Plan for Norge?
Plan for Norge, med der blir noen sånne overordnede ting som blir viktige gjennom hele stortingsperioden, sikkert forsvarsløft og sånne ting. Og så skal det da være noen, dette prioriterer vi det neste året. Og så skal den oppdateres hvert år. Men da det tilbake til egen tid for Arbeiderpartiet. Mm.
Vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon, og først kan jeg bare si at det omtrent, jeg tror det sånn 30 billetter igjen til, av de 1000 til årsoppsummeringen vår på tirsdag.
Så hvis jeg ikke skynder meg, så slipper jeg ikke inn?
Nei, da, for da det stengte dører, så her det blir veldig, veldig gøy, vi gleder oss. Så her det bare å gå til Ticketmaster og ordne seg noen billetter. Hvis man abonnent på Aftenposten, som man selvfølgelig bør være, så det jo en rabatt I tillegg. Men jeg har min lille obligatoriske refleksjon denne uken, det var en scene fra stortingssalen som var småfestelige, som måtte gå litt dypere inn I. For det var jo da Nikolai Astrup I debatten med statsminister Jonas Gahr Støre, som, og Astrup, han liksom frisk om dagen, som prøvde å dele ut en pose med tutti-frutti godteri. Jeg vet ikke om dere har sett dette blitt et klipp som har gått
Jo, det har gått viralt, ja. Så det vil jeg si.
Mm. Der da stortingspresident Masud Gharahkhani gikk ned I etterkant og liksom konfiskerte.
Ja, det var som at læreren kom og tok tyggisen din liksom, på skolen. Ja. Det var sånn, dette har du ikke lov til.
Han var streng.
Ja. Det var sånn voksenkjeft.
Ja, så sånn ut. Dette kan du, Astrup.
Ja. og Støre så liksom forvirret ut, og hva det som skjer her? Men
jeg snakket med en sentral politiker I et av de andre partiene, som sitter jo småkranglet med Arbeiderpartiet nå hele uka, og hun sa, Støre, han får det ikke alltid til å være morsom, men det står ikke på viljen, det står noen ganger på evnen. Men han en type politiker som han vil veldig gjerne benytte enhver anledning til å si noe morsomt, hvis han kan. Og jeg synes det kom veldig tydelig frem med den der lille utvekslingen med Astrup, at jeg tror Støre egentlig...
Han hadde sikkert ønsket å bruke den posen til noe, men ja! Så kom rektor ned og sa, nei, gutter, nå! Break it up.
Han tok leken hans, på en måte. Ja. Jeg synes jeg kunne se på kroppsspråk til Søre at han egentlig likte det oppspillet fra Astrup. Og det kom jo fra samme kulturkrins, så det synes jeg sikkert festlig.
Ja, det mulig at han likte det. Mulig at han bare eller ikke helt visste helt hvordan han skulle håndtere det. Og så må du, hvis du da ser sur ut, så er det jo, har du jo ikke humor, ikke sant? Så det en sånn, du blir satt i en posisjon der men, som ikke er helt enkel å håndtere.
Men jeg har gått såpass grunnig inn i det her, at i Stortingets forretningsorden, paragraf 55 under hva heter det nå? Tredje ledd så står det at man skal ikke ha rekvisitter på Stortingets talerstol.
Okay.
Så det var liksom, det var grunnen og ikke minst det står at at stortingspresidenten skal gripe inn og
ved rekvisittbruk. Og på,
ja. Så det var en slags påkrevd innblanding som gjorde dette der, men en ting som det jeg lurte på, det som egentlig
Christian Tybring-Gjedde har jo gjort dette, men han sto med sånn plakat på, og som han holdt over hodet på Stortingets talerstol, det skal man ikke gjøre.
Nei. Så men det som egentlig var poenget mitt, det at Nikolai Astrup nå, han har liksom blitt litt sånn friskere. Jeg tror han har liksom fyrt opp av den der valgkampen som var i Høyre. Så han gjør flere sånne grep, men jeg synes ikke han har ikke fått det. Han har liksom ikke, det ikke intuitivt, det ligger ikke helt naturlig for han.
Nei, det var litt på, altså, det, bortsett fra at han selvfølgelig ikke burde lage teater i politiske teatret med Tutti Frutti i posen sin, så var det noe med, det var ikke helt god timing eller gjennomtenkt, det var liksom nølende.
Litt sånn robotaktig.
Ja, litt sånn der, ja, du sier du vil ha påfyll, ja, her har du påfyll, som en sånn der Askeladden.
Ivo-kopp.
Ja, og så kom den posen, og så det var litt, manglet litt sånn.
Det glir ikke, lugger litt.
Ja, og så, bare, men det et annet litt eksempel fra Astrup sin hverdag nå som
både mer julekakeposten. Ja, den var oi.
Og her det en Instagram-post, altså jeg skal ikke kritisere ham for mye på det der, altså, men jeg synes det var litt gøy fordi det nesten så jeg stiller spørsmålet, det Astrup eller AI?
Ja.
For da har jo da Nikolai Astrup skrevet, han har lagt et bilde av at han lager pepperkaker hjemme. Selvfølgelig i sånn lyseblå skjorte.
Ja, for det også en talende detalj. Altså han har på seg rett og slett blå skjorta til pepperkakebaking.
Utenforklæ.
Ja. Og så skriver han denne lille vakre setningen som sånn, hvordan har dette skjedd? Nei, ikke alle pepperkaker blir like flotte, men tiden med familien det viktigste. Det slår meg hvor fort alt går for tiden. Dagene løper av gårde, kalenderen fylles opp, og tempo i samfunnet virker bare å øke. Endeløst med informasjon fra sosiale medier, jobbchatter på Teams, som plinger og pushmeldinger fra aviser. Ja. Håper alle får et lite pusterom i desember til å gjøre noe hyggelig, om det å bake, tenne lys eller bare nyte en kopp kaffe i ro og fred.
Altså,
da skjønner du jo det med at han står der i sånn blå kontorskjorte, for han rekker jo ikke å skifte, for nå, det plinger og planger, og det sosiale medier.
Det nesten på nivå med den julehilsenen fra Støre i fjor. Ja. Det må vi jo aldri glemme, den videoen han spilte inn, som... var den minst sånn varme, altså det var sånn spilt inn mellom to møter.
Ja, men det noen sånne post eller innlegg som fremstår veldig sånn, det kommer rådgiver og sier, ok, vi må bygge din menneskelige profil, du må vise mer av hvem du og så litt sånn pølse tømmerkjorte.
Ja.
Altså, det følelsen du får da, at det ikke...
Men du må gjøre litt mer.
Men nå jo ikke alle like sånn snappy og flink på det der, altså. Men de må jo finne en form som passer til de på en måte.
Ja, og kanskje litt mer spesifikk bestilling til AIM. Skriv en koselig julehilsen til familier om pepperkaker som treffer absolutt alle.
Ja, og jobbe med prompten, se.
Ja.
Så hvordan det med deg, Sara? Har du en obligatorisk refleksjon?
Ja, jeg har det. Den selvsentrert.
Ja.
Sjokk og vantro. Nei, altså, og jeg sitter og ser på meg selv. Vi filmer jo dette studio. Så jeg tar meg selv og stadig liksom titter bort på den lille skjermen vi har foran oss. Og det jeg skal snakke om nå, det litt med utgangspunkt i det. Men hekter det på en kommentarartikkel i Aftenposten faktisk denne uken. Kristina Pletten, kommentator, skrev denne uken en god sak om fenomenet Mar-a-Lago Face.
Ja.
Og det, jeg vet ikke om dere har liksom falt ned i kaninhullet.
Jo, det er et tema rundt omkring. Og jeg sendte melding til Kristina og sa, vet du hva, endelig kom den saken.
Vi var jo så vidt innom, Trine, for noen uker siden. Vi snakket om den der tv-serien The Beast in Me med Claire Danes, og da nevnte du at det så fascinerende å se på Claire Danes i den serien, for at hun har jo rett og slett et ansikt som beveger seg.
Ja.
Hun har et helt normalt fjes med litt rynker og diverse. Og det begynner jo å bli liksom en mangelvare, egentlig, hvis vi begynner å se liksom, særlig altså, i kvinneroffentligheten, særlig i USA, da, men egentlig her også. At, liksom, det er et eller annet med de der, disse hverdagsfjesene, de begynner å tape i kampen mot det som jo da blant annet kalles for Mar-a-Lago-face.
Ja, gi oss en faktaboks på Mar-a-Lago-face.
Ja, altså det Kristina beskriver det som er den der, når du, hvis du går til en sånn plastisk kirurg og ber om å få det, så får du da kombinasjonen av, altså du får disse øynbrynene som så veldig høye, i sånn der spiss, nesten sånn omvendt V, langt opp i panna, det der forskrekka blikket.
Ja.
Og så får du veldig glatt panne selvfølgelig, blank ofte, blank og glatt panne, og så har du fillers i kinnbeina, så at de der, ikke sant, ikke kinnbeina, men de, hva heter det?
Øvre bollekinn.
Så du har sånne små holde, sånne golfballer inni kinnene på en måte.
Ja. Ja. Så du smiler, så popper du ut sånn der på siden, og så skal du ha veldig tydelig markert kjeve. Jawline. Mm. Altså du skal på en måte, og så ikke noe, og så skal du snurpe bort.
Ikke noe heng og sleng.
Nei, og snurpe bort alt sånn kalkunheng.
Ja, og så helt hvite og rette tenner. Men det har jo vært lenge, men nå er det i hvert fall med. Ja. Og så må du ha en spesiell form på leppene, så de fyller i, så du får den rette formen på leppene da.
Ja. Men er det sånn trumpifisert, det sånn plastikkirurgien har gått fra å være sånn, få det til å ikke syns, til å få det til å syns.
Ja, og så er det jo altså, akkurat denne, dette skjønnhetsidealet da, med, og så legger du opp på da, hår som forbi skuldrene, og som krøllet med sånn krølltang, så du har, og alle har det håret, som sånn slett, men med de bølgene i da, som alle har. Og da får du, og det skjønnhetsidealet har på en måte utviklet seg, og så er mange som sånn, men nå er liksom blitt mer og mer rendyrket, så nå er det sånn at du nesten stolt av å si at jeg har gått og kjøpt meg et Mar-a-Lago.
Men altså Mar-a-Lago som er Florida-stedet til Donald Trump da.
Ja,
for det er en estetikk som kobles også opp mot altså den trumpske estetikken, altså hva han har gjort i The White House for eksempel, det ser jo nå ut som hva det Kristina skrev, ser ut som en Disney-prinsesse har pyntet det liksom. Det er sånn, sånn veldig barnlig smak, det skal være gull og glitter, og de gjør ingenting om det er fake liksom, bare det ser ut som gull og diamanter. Men det et eller annet med den der og skamløsheten nesten i at du skal vise frem det er det motsatte av dannelse, ikke sant? Dannelse generelt er jo ofte sånn, ikke sant? Tenk på tv-serien Succession. Du skal vise, du skal utstråle dannelse og rikdom for eksempel, men det skal ikke se ut som du rik, for det vulgært. Men det tror jeg egentlig det er stikkordet, det er jo liksom et utseende som tidligere ville blitt sett på som et vulgært utseende hos en kvinne, har nå blitt en standard, og utstråler makt, og tror jeg også nemlig, og det tilbake til Claire Danes, det med kontroll. Og det ser man jo på som skjønnhetsidealer, sant? Og det å, særlig for kvinner, det å vise at du har kontroll, for eksempel over kroppen din, har jo vært en måte du blir vurdert på, ikke sant? Overvekt og fedme er jo ofte koblet med at du får et, liksom folk ser på deg som en person som ikke klarer å ha helt, liksom du har ikke kontroll på ting. Flekkete klær, alt mulig som sånn at du ikke ser plettfri ut. Og nå lurer jeg på, Trina, om det også nå snart inkluderer rynker.
Ja,
at du så rynkete fjes, så er det litt sånn oppsiktsvekkende, og det virker som hva er det bare gærent med
det
deg.
Det blir en del av antrekket på en måte, sant? At du kommer, å gud, så kjuskete kledd du er, og så blir det sånn, jøss, har du ikke tatt de rynkene?
Ja, det var jo, vi kan jo la henne få være anonym, men det var jo en norsk næringslivsleder som møtte på han, det han Scaramucci, gamle Trump, ja, podcasteren, gamle
The
Trump.
The Mooch,
ja. Og hun fortalte helt sjokkert at han, som den amerikaneren han er, med sitt glatte fjes, hadde sett på henne, dette en virkelig liksom, sentral næringslivsleder i Norge, med en fantastisk track record på hvilke jobber hun hatt og så videre. Han hadde bare sett på henne i sjokk og sagt, og sett på fjeset hennes og sagt sånn, du kunne jo kuttet liksom 10 år av fjeset ditt.
Og han er jo åpen om at han gjør sånne behandlinger selv og tar botox og alt som er, for det er jo piplet inn i mannesfæren også for en del av de som skal lykkes liksom i offentligheten. Og det er jo, altså for å si, jeg er jo en dame i min aller beste alder.
Karrieremessig.
Levd liv, synes jo i ansiktet. Men det som skjer med kommer til å skje nå, Sara, med vår generasjon voksne damer, det er jo at vi eldes nå sånn som vi eldes, og det er jo veldig ulikt, sant, hvordan det gjør det. Men så kommer du til å ha et segment som ikke eldes. Og da vil vi bli raskt sammenlignet med de som har gjort ting.
Ja.
Så blir det relativt sett, ja.
Ja, relativt sett. Sånn, ja. Plutselig ser du relativt sett, ser du ut herlig. Du ser ut som du 80 år, og så er du i midten av 50-årene. Mm-hmm. Så det er veldig brutalt. Det er en brutal tid vi skal inn i.
Ja.
Og bare for å si det, hvis du ser nøye på dette, dette kan jeg avsløre et tema kvinner imellom også.
Absolutt.
Du ser de som har, du har dem Mar-a-Lago-tallet, kirurgien, som er veldig synlig.
Ja, så foreløpig ikke er så utbredt i Norge.
Men så har du en del av de stjernene, særlig i USA, og du ser det litt i Norge i et segment også. De har så gode kirurger som spesialiserer seg på å gjøre ting som gjør at du må vite det for at det skal synes da.
Ja.
Og det liksom det mer sånn classy varianten av dette. Hva type, og de har ikke så mye filler, altså. De ikke så stiv i panen, og de ikke så, de har kanskje akkurat den rynken som gjør at, og jeg ser at du ikke 28, ja, ja. Jeg ville kanskje tro du var 38, sant? Men, og det liksom, ja. Og det også, det blir en sånn klasseskille innimellom, og noen har ikke råd til de dyreste, aller dyreste kirurgene, så de har sånn billig varianten, så det jo også som snakkes mellom, og sier, åja, hun har vært sånn billig kirurg, som bare pjåter på neste kunde inn, sant? Så,
men det opplevelsen, for det her ikke så vanlig samtaletema i mine kretser, må jeg innrømme, ung og glatt som jeg Nei, men, hva, men er det da er det en aksept nå? Er det, sånn, ja, ja, ja. Er det skam eller er det aksept?
Nei, det er ikke skam.
Jeg kan si i min ungdomskrets er det ikke altså der er det så å si ingen som driver med det, men alle har folk nær seg og kanskje i arbeidsmiljø eller noe sånt der de ser at dette pipler inn og nærmer seg også.
Men tidligere så var det jo sånn at da var det jo en litt sånn kvinnesak og ganske sånn, i den offentligheten så tenker jeg da var hovedstrømningen var sånn ikke fiks på kroppen hva den du er. Men er det nå sånn at nå er det blitt så utbredt at det blir sånn stigmatiserende og skampåførende hvis man sier at folk ikke burde gjøre det?
Det sånn mitt ansikt, mitt valg.
Ja. Ja. Nei, men mest av alt så tror jeg det som jeg opplever, og dette selvfølgelig veldig farget av hvor man bor, hva man har rundt seg av folk, så det sikkert mange i Norge som sånn, hva det all verden dere snakker om nå? Men i hvert fall i visse kretser da, så det sånn, det litt irriterende, for at til slutt så blir det liksom et aktivt valg å ikke gjøre noe.
Ja. Ja.
Og jeg kan jo ærlig innrømme at jeg prøvde en gang å ta botox i sinnerynka.
Mhm.
Det fungerte altså så bra. Og nå den borte. Og nesten hver gang jeg ser meg i speilet, tenker jeg, nå den kommet tilbake. Jeg tror kanskje bare det jeg som ser det. Men bare det at den tanken har fått lov til å sette seg.
Ja.
Og jeg vet at jeg kan bare be riktig nok noen tusenlapper i lomma, der det koster mye penger. Jeg kan, hvis jeg vil, velge å ta den bort, og det ingen som kommer til å se deg. Jeg kommer bare til å se fresh ut. Det der, og den tanken der, Trine, at den liksom har sneket seg, ja, plutselig blitt normalisert.
Det de gjør, du blir mer selvbevisst.
Ja.
Og jeg merket jo, altså, da jeg var på denne her i Dagsnytt 18 og diskuterte med Askehaug,
ja.
Ja.
Så gikk jo jeg inn der og, altså, jeg var jo ikke smørbli åpenbart, sant? Jeg var jo liksom litt i, jeg var ikke i angrepsposisjon, men jeg var nå i hvert fall
litt stram.
Jeg hadde lyst til å slå fast at det her synes jeg ikke greit, men jeg var jo ikke sint. Altså, for du kan ikke gå inn i et sånt studio og være sint. Så jeg går jo inn der og så er jo tydelig og bestemt. Men etterlatt inntrykk der ute var jo at jeg var rasende. Som er litt sånn, som jeg ler jo av det, men det handler jo også om at jeg har ikke botox i ansiktet. Sånn at sinnerynken er der, og ansiktet er sånn som det er, og da blir det jo, og så er det jo det med kvinner, sant? At vårt utseende blir jo kommentert og vurdert mye, mye oftere og hyppigere og mer systematisk enn menn. Så, altså, og jeg tror at en mann sittet i det studioet, så hadde jeg tror ikke han hadde blitt kommentert på samme måten som jeg ble. Når jeg så en del sånne kommentarfelt. Altså, det er helt greit for meg, jeg er trygg i det og alt det der. Men du blir mer selvbevisst fordi du ser at åja, nå er sinnerynken nesten utryddet, unntatt hos meg.
Ja. Nei, altså, dette her, vi må bare forholde oss til at dette finnes i verden, men bare sånn, aller siste poeng er nemlig at selvbevissthet er en så irriterende følelse.
Ja, det er litt irriterende når du blir endelig blitt gammel nok til å ikke være lenger.
Ja!
Og så plutselig kommer det tilbake igjen.
Ja, fuck det der!
Men jeg var i Bergen for et par uker siden, og så skulle jeg stå på en scene, så jeg fikk hjelp til å pynte meg da.
Ja.
Og da sa jeg til han frisøren, nå må du ikke gi meg sånn mager hår.
Nei.
Det vil jeg ikke ha. Mm. Da merket jeg at, ok, jeg vil ikke ha det. Jeg vil ikke ut der og ha sånn, det begynner å bli en reaksjon og ikke, jeg kan ikke ha sånne krølltangkrøllere lenger. Det går ikke.
Vi får stå stille og vente på at pendelen kommer tilbake, og så at vi plutselig blir sett på, kanskje en vakker dag, at det naturlige blir skjønnhetsidealet.
Ja.
For å sikte mot Patti Smith i stedet.
Ja.
Hvordan er det med deg, Kjetil? Har du en obligatorisk refleksjon?
Jeg har ikke tømt meg helt for budsjettet, så jeg legger inn det her. For et tema som har dukt opp mange ganger denne høsten, er kan Senterpartiet skifte side?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Nå har vi et svar på det. Det kan de ikke.
Hvis,
når du ser på hva de gjorde i denne forhandlingen, var jo at de gikk all in for å få til den avtalen, og etterpå brukte de masse kraft på å advare mot hva som kunne skje hvis MDG skulle, og SV skulle velte regjeringen. Og da hadde utspill fra, fra Trygve Slagsvold Vedum, som i Nasjonen advarer SV og MDG store landbrukskutt med FRP og Høyre. Geir Pollestad fyrer løs mot FRP, svartedauden for bygda.
Så herregud!
Altså, er det sannsynlig at Senterpartiet vil gå på lag med svartedauden? Jeg tror ikke det.
Det spørs for hvilken pris, vil jeg ha sagt.
Ja, det er en hestehandel for langt.
Ja, kanskje. Men,
så det er noe med det de sier nå, og det Vedum sa i valgkampen, om at noe av det viktigste for dem var å hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Det har han ikke forlatt. Og hvis han skulle skifte side, så vil det være et brudd med det, stort brudd med det han sa i valgkampen. Og det er noen politiske forskjeller her som er ekstremt store. Det er klart, hvis FRP skulle plutselig bli superrause med norske bønder, og være veldig imot å bygge ned tollmurer mot utlandet, og pøse penger i distriktene,
gi dem alt vi har, liksom.
Og gi dem alt de vil ha, og enda litt til. Men da skal jo FRP ville det, da. Og da kommer det andre spørsmålet her. Er det lurt for Senterpartiet og Fremskrittspartiet å være på samme side i norsk politikk? Når de konkurrerer om et sånn segment av misnøyevelgere, sånn som i 2021 så stemte de på Senterpartiet, og i år så gikk mange av dem tilbake til FRP. Er det da sånn at de misnøyevelgerne bare skal ha Rødt som alternativ?
Ja, da er det Rødt og går Rødt rett i, opp i luften.
Så det er noe strategisk også.
Men bortsett fra at hvis du har rett i at de fisker i samme farvann, så kunne man ha sett for seg at, ja, men la oss slå sammen de to innsjøene, så blir det kjempestort, og så vinner vi, liksom.
Det er det SV og Rødt gjort. Ja, men de gjør jo ikke det.
Men, det. Men jeg er veldig spennende på nå om Rødt permanent kommer til å være større enn SV.
Ja.
Det kan vi ta i noen episode.
Yes, ja. Men det er min lille spådom da. De skifter ikke side i denne stortingsperioden. Og så er det klart politikken kan...
Hvis ikke de skifter partileder da?
Det tror jeg er en forutsetning.
Ja.
De må ha inn en ny partileder, og de må legge en helt annen strategi. Hvis de sliter på målingene, hvis de gjør et dårlig valg ved kommunevalget om 2 år, og de blir desperate og vil ha noe helt nytt, da kan det skje.
Bra, hvordan er det med deg, Trine?
Jeg følte jeg reflekterte sammen med Sara.
Det var en veldig bra refleksjon.
Ja.
Synes du det er veldig rart at vi snakker om sånne ting? Tenker dere at det er helt... Er det for,
nei,
helt
eller tenker dere livet lett som mann?
Nei, det er ikke så lett som dere skal ha det til. Men jeg tenker akkurat der... Menn snakker ikke om følelser og sånt. Men jeg tror akkurat der hvordan det sniker seg inn som en sånn...
Ja.
Som Sara sa, at du vet at muligheten ligger der.
Ja.
Og du blir sånn veldig bevisst på hvordan noen andre gjør det, og hvordan ser jeg ut, og får jeg stueplanten ut og dø når jeg er på Dagsnytt 18 og sånt.
Ja, vi får bare si at dette er en åpen episode, så anbefaler alle å abonnere på Aftenposten eller Podmy for å høre alle våre episoder. Og i morgen fredag så kommer det en ny episode av Ekstra Lars også. Minner igjen om de siste få billettene, kanskje det er utsolgt allerede når man hører dette her på årsoppsummeringen på Sentrum Scene, men vi gleder oss hvertfall å ønske deg velkommen.
Gleder oss veldig. Ja.
Det kommer en hemmelig gjest.
Det gjør det.
Så det blir bra, og så takker vi for oss, og vi er snart tilbake. Det var Aftenposten. Ha det bra!